Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yaşı 60 yaşa yetmedik pensiyonerlerden ve 3. dereceli maiplerden öz kömök pullarını ve pensiya haklarını önküsiyalı bank şahamçalarından delde bankamatlardan almak talap ediliyari. Türkmenistanda şolsanda aşgabatda bolup geçen täzeliklere yakından sin edýän paýtagtly synçy ve ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä 1. apreldin türkmen banklarının işgärleri 60 ýaş yaşy dolmadyk pensiyonerlere öňmüzdäki aýdan başlap öz pensiya haklarını diňe bankamatlardan alıp biljekdi duydurup olary plastik kartlaryny alma üçin beýleki bir bank penjiresine tarap uradýarlary.
Pensiýerler ul banklaryň ählisinden goşmasy penjire döre durupdyr. Onuň ýaşy 60 ýaşy ýetmedik pensiýerler şu ýere barýarlar hem de pasportyny hem de pasportynyň kopiýasyny uradýarlar. O ýerde ýürüýçiňden taýin standart bir hemmet bir meňzeş tekstde taýýarlanan şertname bar. Hem de o şol süýnüm umum töräge 21 manat 80 tenge ýönüşün 22 manat berdiýärler. 20 tenge gaýtarylat beren oklar. Şondan soňra dolary özlerinin değişli etrafının nakı bir sosyal üstünçülük bölümüne barmalı kaydılıyor.
Dip Bugaýew pensiyonerlerin ve bank işyerlerinin ençemesine sallılanıp gurrun berdi. Bundan son yanlı pensiyonerler bankta bağlaşan şertnamasını değişli etrafın sosyal üstünçülük bölümüne tavşırıp 3 hepte son olara kaytadan bu yere barmak talep ediliyor.
Sebebi 3 hepte'nin devamında banklardan pensiyeler alınacak, dizliğin kodlu plastik kartlar tayarlanacakmış. Ondan sonra 3 hepte'den sonra da barıp sorarıp indiki May ayının pensiyesini yaşın 60 yaşı yetmedik olsa onu hukmaniyada da plastik kartlarımız süzülen almalı.
Deyip Bugaýew aýdýar. Şeýle dol bu täze talabyň käbir maýyplary hem değişlidigini belläp, ýaşy 60 ýaşy ýetmedik 3-nji dereceli maýyplaryň döwlet kömek pullaryny may aýyndan başlap, diňe plastik kartlaryň üstü bilen bankomatlardan alyp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu täze düzgüniň girdilmeginiň sebäpleri barada bank resmiýleri tarapyndan häzirlikçe anyk maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Ýöne Bugaýew adynyň eferde agdalmadlygyny soran käbir ýaşajylary we bank resmiýlerine salgylanyp, bu çäre banklardan pensiya alyanlaryň sanyny azaltmak arkaly banklardaky işgärleriň sanyny azaltmak üçin edilýän tagallanyň bir bölegi diýär. Belläp geçsek Türkmenistanda pensiýonerleriň, maýyplaryň ýagny mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullarynyň we pensiýa haklarynyň plastik bank kartlaryna geçiriljekdi we olaryň öz pullaryny bankomatdan nakdlaşdyryp biljekdigi baradaky maglumatlar ilkinji ýerde 2016-njy ýylyň ahirinde peýda bolupdy. Ýöne şonda pensiýonerleriň we maýyplaryň köpüsi bank hasaplaryny aştırmaktan yüze uğruptiler ve olar bu hizmetten peydalanmağa mecbur edilmendi. Adatlık radyosunun yerli çeşmeler ülen söhbetteş olan pensiyonerlerin ve maipların ençemesi bankamatları da köplenç nakt pulun taptırmayandığına ünsü çekip tədi talavın özlerinin durmuşunu hasa kıyınlaştıracaktığını aydiyarlar. Ön belli bir bank şahamçasına barıp pensiyamızı ya da kömök pulumuzu alyardık. İndi bankamatları da pul tapyan çan etrafın ya da şehrin bir çetinden beylek çetine bir günün devamında ençeme saatlap ya da bir neçü günläp aýlanmaly bolarys. Bu mümkinçiligi çäkli ýa-da ýaşy bir çene baran adamlara artykmaç bökdençlik döredýär diýip adynyň eferde agdalmadlygyny soran paýtagtly 63 ýaşyndaky pensiýoner Denan aýtdy. Türkmenistanda aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, talip haklaryny plastik kartlar arkaly tölemek düzgününiň girdilerini inne 3 ýyldan gowrak wagt boldy. Türkmen häkimetleri bu çäreniň bank ulgamyny kämilleşdirmek we raýatlara halkara standartlaryna laýyk gelýän bank hyzmatlaryny hödürlemek üçin amala aşyrylýandygyny aýtsalar da, ýurtda bankomatlaryň sanynyň ýetmezçiligi diýende we olarda nakt pulun köplenç tapdyrmaýandygy barada Adatlyk radiosyna ýy-ýydan maglumatlar gelip goşýar.